بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا فيدين أعزكم الله، di antara salah satu bukti yang menunjukkan keindahan Islam, agama yang kita peluk selama ini, adalah bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan bab muamalah, interaksi dengan sesama. Bila kita mengkaji bimbingan Islam dalam bab ini, akan sangat nampak betapa Islam mengajarkan kedamaian, Islam mengajarkan keindahan, Islam mengajarkan muamalah yang baik, Islam mengajarkan akhlak dan adab-adab yang sangat mulia. Di antara bimbingan Islam terkait dengan bab muamalah ialah apa yang disebutkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Yang artinya, "Laisa minna ay laisa min sunnatina wa laisa min tariqatina." Bukan termasuk sunnah kami, bukan termasuk tariqah kami, bukan termasuk bimbingan kami, seseorang yang tidak menyayangi, merahmati anak-anak kecil kami, dan seseorang yang tidak mengenali keutamaan orang-orang tua di antara kami. Kalimat laisa minna itu ancaman, pertanda bahwasannya tindakan itu tindakan dosa. Sebagian ulama memasukkannya dalam kategori kabair, dosa besar. Dikarenakan Rasulullah alaihissalatu wassalam berlepas diri daripadanya dengan mengatakan laisa minna. Bahkan sebagian ulama memaknakan dengan zahirnya laisa minna, laisa min millatina. Bukan termasuk agama kami, bukan termasuk dari kami, secara zahirnya demikian. Intinya dosa. Disebutkan di sini dua perkara. Yang pertama ialah seseorang yang tidak menyayangi anak-anak kecil. Yang kedua, seseorang yang tidak mengenali keutamaan-keutamaan orang-orang tua. Dikecam. Mafhumnya barakallahu fikum, yang dipahami dari sini adanya perintah rahmatus saghir. Perintah untuk menyayangi, untuk merahmati yang masih muda, yang masih kecil. Ada perintah untuk memuliakan, menghormati yang tua. Ikhwanatin a'azzakumullah, dalam bermuamalah dan dalam berinteraksi, kita akan menemukan seseorang yang lebih muda daripada kita, juga menemukan orang yang lebih tua daripada kita. Di sini Islam memberikan bimbingan untuk masing-masingnya terkait dengan orang-orang yang lebih muda dari kita, baik lebih muda usianya atau lebih kecil ilmunya atau lebih bawah kedudukannya. Saghirun fis sin, saghirun fil ilm, saghirun fil qadr. Baik dia kecil usianya, lebih muda usianya, atau lebih sedikit ilmunya, atau lebih rendah tingkatan jabatannya, al-muhim di bawahnya kita, diperintahkan untuk memiliki sikap rahmah, menyayangi mereka, mengasihi mereka. Rahmah. Terkait dengan orang yang lebih tua daripada kita, baik tua usianya, kabirun fisin, yang lebih tua usianya, apalagi yang lebih tua ilmunya, kabirun fil ilm, lebih alim dari kita, atau seseorang yang lebih tinggi kedudukannya, kabirun fil qadr, maka kita berikan kepada mereka ihtiram, penghormatan, pemuliaan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ini konsep dalam bermuamalah. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Barakallahu fikum. Ini konsep yang paling indah, konsep yang paling adil. Mendudukkan masing-masing orang pada posisinya masing-masing. Yang muda-muda di posisi yang muda. Yang tua-tua di posisi yang tua. Barakallahu fikum. Kemudian yang nanti na'azakumullah, terkait dengan masalah rahmatus saghir, menyayangi anak yang masih kecil atau yang lebih muda daripada kita, itu harus dengan rahmah, rahmah syar'iyah. Kasih sayangnya dalam bentuk kasih sayang yang syar'i, yang sesuai dengan bimbingan syariah, bukan rahmah kasih sayang yang menjerumuskan kita kepada perkara kemungkaran. Ini harus dicamkan baik-baik. Di antara bentuk rahmatus saghir, di antara bentuk menyayangi anak yang masih kecil, terutama anak-anak kita sendiri, ialah dalam bentuk takbiluhum, mencium mereka. Ini merupakan bentuk kasih sayang, mencium mereka, anak kita yang masih kecil, atau anaknya orang lain yang masih kecil, dia dicium kepalanya biasanya. Itu rahmah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari Muslim, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali wa indahu Aqra ibn Habis. Suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Di sisi beliau ada seorang tokoh Quraisy yang namanya Aqra ibn Habis. Katanya Aqra, innali asyaratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Aku punya 10 anak. Aku sudah punya 10 anak, belum pernah sekalipun aku mencium mereka. Katanya Aqra bin Habis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menoleh ke arah dia sambil menyatakan, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa saja yang tidak merahmati orang lain, dia tidak akan dirahmati oleh orang lain. Man la yarham la yurham. Sehingga takbilus sibyan, mencium anak yang masih kecil, anaknya kita, cucunya kita, anaknya orang lain yang masih kecil, itu merupakan bentuk rahmatus saghir, bentuk menyayangi anak kecil. Apalagi anak sendiri, ya, kebablasan sangat. Sampai punya 10 anak, tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Ini kebablasan. Betul-betul tidak ada rahmah dalam hatinya. Dalam Bukhari Muslim juga, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Aisyah, qadimana sun min al-a'rab ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sejumlah orang-orang Arab Badui, Arab pedalaman, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, atuqabbiluna sibyanakum, apakah engkau, apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Kalau na'am. Rasul mengatakan, iya, betul. Mereka mengatakan, lakinna wallahi ma nuqabbil. Kalau kami demi Allah, kami tidak pernah mencium. Tidak pernah mencium anak kami yang masih kecil. Maka Rasul mengatakan, awa amliku, in kana Allahu naza'a min qulubikum ar-rahmah. Apa saya bisa? Apakah saya memiliki kemampuan? Apakah saya bisa memiliki kemampuan? Allah akan mencabut dari hati-hati kalian rasa kasih sayang. Saya enggak sanggup. Saya enggak punya kemampuan. Kalau demikian keadaan kalian, tidak pernah mencium anak kamu sendiri yang masih kecil, dikhawatirkan Allah Azza wa Jal mencabut rasa kasih sayang dari hati-hati kalian. Ya, kalau Allah sudah mencabut, ya kan bahaya. Yang muncul kekerasan hati, yang memuncul hati yang kaku, sikap yang kasar, merusak. Barakallahu fikum. Contoh yang lain. Di antara contoh rahmatus saghir, menyayangi anak yang masih kecil, ialah terkait dengan permasalahan ibadah. terkait dengan masalah ibadah. Ini lebih jauh lagi ya ikhwan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Qatadah Al-Harith Ibnu Rabi'i radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni la aqumu ila shalah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwaza fi salati karahiyata an asyqa ala ummi. Yang artinya, aku, kata Rasul, sungguh aku bangkit untuk sholat. Aku sedang sholat. Aku sudah berniat untuk memanjangkan sholatku. Tiba-tiba aku mendengarkan suara bayi menangis. Saya pun meringankan sholatku. Tadinya saya panjangkan, ingin saya panjangkan. Saya ringkas, saya persingkat sholatku. Saya khawatir memberatkan ibunya. Ini luar biasa ya, menunjukkan rahmah, sikap kasih saya yang luar biasa kepada anak kecil. Ini bukan anaknya sendiri, anaknya orang lain. Dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang sholat. Tapi ketika memberatkan anak kecil tadi, memberatkan ibunya, diperingas. Barakallahu fikum. Naam. Ini merupakan rahmatus saghir. Di antara contoh yang lain yang menunjukkan rahmatus saghir, menyayangi anak-anak yang masih kecil, ialah bermain-main dengan mereka. Bermain dengan mereka. Menyertai mereka dalam permainan mereka yang mubah. Menghibur hati mereka yang sedang sedih. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arbah, diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa main ke rumah kami. Di rumah kami ada adik kami yang masih kecil, namanya Abu Umair. Rasul biasa bermain-main dengan Abu Umair yang masih kecil itu. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam main ke rumah kami, Rasul mendapati Abu Umar ini lagi sedih. Tanya, kenapa kok sedih dia ini? Dikatakan burungnya mati. Hah? Burung yang dia pelihara mati. Maka Rasul mendatangi Abu Umair, menghibur dia sambil mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'ala nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dikerjakan sama burung kecil ini? Itu dimasukkan oleh para ulama dalam bab menghibur anak kecil yang sedang bersedih hati. Itu luar biasa. Untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, di samping menunjukkan rahmatnya beliau, juga menunjukkan tawadhu'nya beliau. Seorang nabi, seorang rasul yang begitu mulia, tinggi kedudukannya, bisa bermain dengan anak yang masih kecil. Tawadhu. Di sisi yang lain, itu rahmah. Menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak kecil. Anak kecil. Nah, diajak bermain-main. Ada waktu kosong, waktu luang. Main-main sama mereka. Apalagi anaknya kita sendiri. Cucunya kita sendiri. Bermain-main. Perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Diajak bermain-main. Kok sedih? Dihibur. Barakallahu'alaikum. Rahmah. Ada kasih sayang dalam hati. Itu merupakan petunjuk Islam. Itu merupakan akhlak yang mulia. Itu merupakan muamalah yang indah, yang baik. Jangan merasa sopoi, anak kecil.
Semarang pedah, Semarang pedah.
Lah, hadhihi qaswah. Itu kekerasan hati. Hati-hati. Dikhawatirkan Allah akan mencabut rasa rahmah dari hati-hati kalian. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW memberikan sebuah contoh yang sangat di luar dugaan kita. Yang mungkin masing-masing kita belum pernah melakukannya. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang bersama dengan sahabatnya, tiba-tiba datang seorang jariah. Jariah dimaknakan dengan budak wanita. Dia seorang budak. Jariah juga dimaknakan wanita yang masih kecil, perempuan kecil. Jariah. Hada wa hada. Tapi yang lebih nampak berbahir periwayatan, anak kecil. Tiba-tiba datang seorang jariah, seorang perempuan kecil, anak kecil yang perempuan. Datang, langsung mendatangi Rasulullah SAW, langsung memegang tangannya Rasul. Pegang tangannya Rasul, tarik-tarik. Ingin Rasul menunaikan hajatnya dia. Pegang tangannya. Ini Rasul loh ya kan, bukan antum loh ini. Rasul, pegang. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamshi ma'aha berjalan mengikuti ini anak kecil hatta yaqdi hajataha, sampai menyelesaikan hajatnya dia. Itu luar biasa ya kan. Ini lagi dengan para sahabat yang lain ya kan. Lagi urusannya orang dewasa ini ya. Ada anak kecil. Perkataannya Rasul. Rasulullah, ayo antarkan saya ke sana. Diikuti. Diikuti sampai selesai hajatnya dia, kembali lagi kepada urusannya beliau. Satu, menunjukkan rahmah Rasul kepada anak yang begitu kecil, kasih sayang yang luar biasa. Yang kedua, tawadhu yang luar biasa. Itu Rasul. Saya yakin kalau kita orang, nah sudah bakal diusir dari anak kecil. Hei, mikir. Mikir. Ustaznya mau ada urusan. Mikir. Ustaznya mau anu. Udah Ustaz. Ini ya. Wah, sana kecil Ustaz. Gitu. Allahu musta'an. Maha kada. Ya bukan berarti kita menelantarkan urusan umat. Enggak. Pas suai'ah. Enggak mengatakan sa'ah. Suai'ah. Enggak lama. Sebentar urusin anak kecil. Selesai. Baik lagi. Dia merasa disayangi, merasa diperhatikan. Padahal bukan anaknya sendiri. Dan sengaja mengajarkan kepada mereka sikap ketawaduan. Orang yang tua betul-betul menyayangi anak-anaknya, anak yang masih kecil, rahmatus saghir, sekaligus mengajarkan ketawaduan. Begini loh seharusnya. Jadi orang yang besar. Besar ilmunya, kedudukannya, atau usianya, tawadu. Barakallahu. Dan masih banyak lagi yang lain, contoh-contoh yang lain. Intinya rahmatnya syariah. Tidak ada unsur pelanggaran agama. Tapi kalau rahmatnya, rahmat yang menyelisihi agama, tidak boleh. Jangan dengan alasan, dengan dalil, menyayangi anak kecil, membiarkan mereka dalam kemungkaran. Membiarkan mereka dalam kemaksiatan. Itu bukan namanya rahmat. Itu namanya menjerumuskan mereka. Hati-hati. Ini yang sering disalahpahami oleh orang-orang tua kita. Oleh mbah-mbah kita. Iya apa ya?
Sini. Senang sama anak kecil. Sini. Kumpul semua sini. Kumpul. Kumpul semuanya. Anak kecil-kecil semua ini mbah paling tua. Ya, masih kecil-kecil semua. Ngumpul.
Terus kemudian, sini. Daripada belakeraan di luar sana. Ya, sini. Taruh di rumahnya, di setel ke. Tes. Apa gue? Dinyalakan apa ya, Van? Nyalakan apa ini? nyalakan televisi, nyalakan apa dan segala macamnya dengan berbagai macam acara-acara yang tidak ada yang syar'i. Isle, dah sini semua ya, dah, nggak usah kemana-mana. Ini kan kata mereka rahmah katanya, ingin menyayangi, memperhatikan anak kecil. Tapi rasa sayang tadi itu membawa mereka ke perkara yang mungkar. Ini nggak benar. Sayangnya Anda bagus, cuman cara membuktikan sayangnya itu salah, melanggar syar'i. Hati-hati. Lihat ada anak-anak, masya Allah, barakallahu fikum. Ya masing-masing tempat punya kebiasaan jelek. Ini anak-anak lagi sambung ayam. Anak-anak lagi sambung ayam. Wah seru, wah ayamnya diadu. Seru rame gitu sudah. Ini ada yang mau menegur. Hajib, ini perkara yang dilarang agama ini, menyiksa hewan ini. Mau ditegur. Hei, bor. Ada yang marah. Ben. Gitu bahasa ben ngono ya. Ben. Jano, jangan dilarang sudah. Mereka lagi seneng, lagi main-main, sudah biar. Membiarkan anak-anak dalam perkara yang mungkar, menyiksa hewan atau yang semisalnya, tidak bisa. Ini saya senang sama anak-anak ini. Iya betul, ada senang cinta menyayangi anak-anak, tapi caranya bukan dengan cara yang mungkar, bukan dengan cara yang salah. Ini kebanyakan salah kaprah orang tua. Dalam rangka untuk menyayangi anak-anak, menyenangkan hatinya anak-anak, dibiarkan untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar, menuruti kemauan-kemauan anak-anak yang mungkar-mungkar tadi. Adalah ya Jus. Itu bukan kasih sayang. Itu menjerumuskan mereka ke dalam kenistaan. Tidak. Sayang-sayang. Tapi tunjukkan dengan cara-cara yang syar'i. Kiring kepada perkara-perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Ini rahmatus saghir. Yang tua tunjukkan muamalah yang baik kepada anak-anak dengan sikap rahmah, memperhatikan, menyayangi, barakallahu fikum, tapi ingat dengan cara-cara yang syar'i atau dengan cara yang mubah. Terkait dengan bab ihtiramul kabir, menghormati yang tua. Sekali lagi al-kabir di sini meliputi kabirus sin, yang lebih tua usianya. Apalagi kabirul ilm, yang senior ilmunya, termasuk yang mumpuni keilmuannya, termasuk ulama. Apalagi dia ulama kibar. Juga meliputi kabirul qadr, yang besar kedudukannya. Orang-orang yang punya kedudukan terkait dengan jabatannya, terkait dengan ilmunya, terkait dengan usianya. Ini juga diorangkan dalam Islam. Itu bahasanya ya, diorangkan dalam Islam. Barakallahu'alaikum, dihormati. Orang yang semata-mata tua usianya dapat ihtiram, pemuliaan karena usia tua. Orang yang tua usianya dan alim dapat dua. Karena usianya, karena ilmunya. Orang yang masih muda tapi ilmunya begitu tinggi, ulama, masyayikh, ulama dia. Tapi kalau dengan umurnya kita lebih tua dia. Tapi kita aja bukan ulama, juhala. Mereka aja ulama. Dapat satu poin. Kita muliakan, kita hormati karena keilmuan dia. Apalagi sudah tua, alim lagi. Dapat dua. Seseorang yang kabirul qadr, usianya tua, alim lagi. Dan juga kedudukannya sangat tinggi di hadapan kaum muslimin. Tiga. karena usianya, karena ilmunya, karena posisi dan kedudukannya. Masing-masing dapat. Masing-masing dapat. Yang dibahas sekarang terkait dengan usia. Kata-kata kebir digandengkan dengan sagir, itu awal maknanya, asal maknanya usia. Apalagi yang ada tambahan-tambahan yang lainnya, ilmunya, kedudukannya, ketokohannya, dan segala macamnya, mendapatkan yang lebih dari semata-mata pak tua. Jarakulah itu. Terkait dengan ihtiramul kabir, barakallahu fikum, juga bisa dilakukan dengan berbagai macam cara-cara yang syar'i, cara-cara yang mubah, yang menunjukkan ihtiram, penghormatan. Barakallahu fikum. Di antara contohnya barakallahu fikum adalah ketika memberikan sesuatu kepada beberapa pihak. Di situ ada yang lebih besar, lebih tua, ada yang lebih muda. Kita mau memberikan sesuatu. Di situ ada apa namanya kumpul-kumpul, ada yang tua-tua, ada yang muda-muda. Kita ngasih sesuatu dimulai dari yang mana ini? Kanan dulu atau yang tua dulu? Jawaban. Kanan dulu apa yang tua dulu? Si pembahasannya memberikan sesuatu. Memberi sesuatu. Antum, barakallahu fikum, halakoh nih, ngumpul. Ada yang tua-tua, ada yang muda-muda. Antum ini sedang menyiapkan teh hangat, teh panas. Antum yang mengucurkan gitu. Yaudah. Antum mulai dari yang mana ini? Lo kok diem? Kanan dulu atau yang tua dulu? Hah? Kanan apa tua? Tua apa kanan? Babnya memberikan sesuatu. Jawabannya kanan dulu. Betul kanan dulu. Barakallahu fiik. Ketika di sebelah kanan antum itu masih muda. Anak yang masih muda. Di sebelah kirinya antum, itu pak tua. Secara sunnah, kanan dulu. Dalam bab memberikan sesuatu. Tapi secara ihtiram, penghormatan, minta izin sama yang muda. Saya dulukan yang tua ya. Ini kan haknya dia ini. Kita berusaha untuk mengambil haknya dia untuk dikasihkan sama yang tua. Sama yang tua dulu ya. Kalau dia mengizinkan, jih, monggo, udah napa-napa. Yang tua dulu, baru kemudian kanan dan setelahnya. Kalau dia ngotot, tidak bisa, saya dulu. Ya sudah, terkait dengan bab sunnahnya, yang kanan dulu. Tapi tetap ada upaya untuk mendahulukan yang tua. Itu terjadi di zamannya Rasulullah SAW demikian. Tapi ketika antum datang ke sebuah majelis, ini ada majelis, ada yang tua, ada yang muda, antum baru datang. Antum mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Antum mau jabat tangan, dulu kan yang mana? Kanan dulu atau ke yang tua dulu? Jawaban. Hah? Dalam bab antum masuk ke dalam majelis. Yang kanan dulu atau yang tua dulu? Loh ya apa sih? Nama ya. Fatwanya para ulama kita. Seperti Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan kabir, kabir. Dulukan yang tua. Hah? Langsung menuju kepada yang paling tua. Menjabat tangan dia, mendahulukan dia. Baru kemudian yang lainnya. Bahkan tegas belum menyatakan ketika dalam bab majlis. Masuk ke dalam majlis. Tidak ada sunnahnya. Antum mulai dari sebelah kanan. Satu persatu. Antum jabat tangan. Sampai selesai. Itu malah gak ada sunnahnya. Yang ada keumuman hadis. Kabir-kabir. dulu kan yang tua. Langsung kepada yang paling tua, tua usianya atau yang terhormat di situ, didahulukan, baru kemudian yang lainnya. Intinya apa ya, Pak? Memuliakan yang tua dalam bab majelis tadi.
Dalam sebuah majelis ada kursi-kursi, ada lesehan. Yang ditempatkan di kursi yang muda atau yang tua?
Jawaban, ini bukan pembahasan adatnya orang Jawa dan yang luar Jawa loh. Ini pembahasan terkait dengan uruf Islam. Yang mana, Evan? Jawabannya, yang tua.
Bisa yang tua usianya, atau yang tua kedudukannya, besar kedudukannya, bisa pula yang tua ilmunya.
Yang ditempatkan orang-orang yang terhormat. Hormat usianya, terhormat usianya, karena ilmunya, kedudukannya, ketokohannya, dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Itu justru yang syar'i. Paham gak? Itu bentuk pemuliaan.
Yang lesehan siapa nih?
Anak-anak muda. Nah, yang lesehan.
Barakallahu fikum. Secara uruf Islam, kebiasaan Islam dan kebiasaan masyarakat yang ada, kalau ada majelis semacam itu, terus yang muda-muda di atas, yang tua-tua di bawah, itu namanya?
Mohon maaf, itu namanya? Hah? Kurang sopan. Bahasa lebih tegasnya, kurang ajar. Itu uruf Islam dan urufnya masyarakat. Ya apa ya?
Dalam posisi yang semacam itu, tiba-tiba kamu masih muda, usianya masih muda, ilmu juga gak seberapa. Pokok juga tidak. Tiba-tiba kamu duduk di atas, nangkring. Saya datang duluan, nangkring.
Itu termasuk perkara tindakan yang kurang adab, kurang akhlak.
Dan boleh
bagi tuan rumah untuk menggeser tempatnya antum. Leleh, mutunleh, mutunleh. Ini tempatnya orang-orang tua dan para bini sepuh, tokoh masyarakat dan para ulama kita. Itu dikecualikan terkait pada pembahasan hadis orang yang duluan duduk di sebuah majelis jangan disuruh berdiri, itu dikecualikan dalam bab semacam ini. Boleh disuruh berdiri kalau tempat itu memang dipersiapkan untuk yang orang tertentu. Kamu duluan, ayo mikir, mudun leh, mudun, ayo turun. Itu bukan tempatnya kamu, itu tempatnya orang-orang kibar. Kibarul sin, kibarul ilm, kibarul qadr, au kulluha. Ini semua bentuk pemuliaan orang-orang yang lebih tua.
Ketika ada sebuah kasus terjadi. Ini ada pihak ingin melaporkan kasus, melaporkan peristiwa kepada kita semua atau kepada ustadz atau yang lainnya. Dua orang, atau tiga, atau lebih.
Yang berhak untuk berbicara siapa? Jawabnya? Jawabannya? Yang tua. Tegas Rasul mengatakan dalam sabdanya, gadbir, gadbir, kata Rasul.
Terjadi di zamannya Rasul SAW, barakallahu fikum, peristiwa terbunuhnya orang-orang Yahudi.
Yahudi ya, Ikhwan.
Tidak ada yang tahu siapa yang membunuh. Tapi terbunuhnya di wilayah kaum muslimin.
Atau terbalik, Ikhwan. Al-Fatihim ada peristiwa pembunuhan kala itu.
Ada yang mau melapor kepada Rasulullah SAW. Dua orang. Hada akbar wa hada asgar. Ini yang lebih tua, ini yang lebih kecil. Yang kecil maunya ngerobol aja. Mau dia berbicara.
Belum mengatakan, diam. Kabir, kabir. Dulukan yang tua, dulukan yang tua. Itu syar'i, mendahulukan yang tua dalam bab ini. Namanya kabir-kabir. Dikecualikan kalau yang tua tadi tidak punya kemampuan atau yang semisalnya diperbolehkan bagi kita melimpahkan kepada yang lebih muda yang punya kemampuan. Tapi sing tuwa dhisik, kafir-kafir. Ya Allah, kafir-kafir. Afwan Ustaz. Mboten saged anu Ustaz. Enggak bisa mengutarakan dengan yang anu Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Ini aja. Adik saya ini Ustaz, ini lebih canggih kalau bicara Ustaz. Lah bas. Yang penting sudah ada pelimpahan dari yang lebih tua tadi itu. Yang muda bisa bicara. Arakulahikum. Paham ya kan ya? Gabir, gabir. Ini justru hadis ini pada kata-kata gabir, gabir dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah umum. Dalam perkara dalam segala sesuatu yang sifatnya positif, perkara yang mulia, perkara yang baik, itu mendahulukan yang tua. Kabir, kabir. Yang tua uzur, baru kemudian yang muda yang tampil. Kabir, kabir. Antum lagi jalan. Dua orang, tiga orang jalan. Sudah pas jalan, ngelewati sebuah gang sempit. Tidak mungkin bertiga langsung masuk. Harus satu-satu. Dulukan yang siapa? Dulukan yang siapa? Jawabannya, kabir, kabir. Lihat yang tiga ini. Siapa yang paling tua ini? Antum, duluan. Baru yang setelahnya lagi, setelahnya lagi. Barakallahu fikum. Kebetulan, yang jalan itu, satunya ikhwah kita yang sudah tua. Jalan bareng dengan ustadznya yang masih muda. Melewati sebuah gang sempit. Tidak mungkin jalan dua-duanya. Dulu kan yang mana? Yang tua atau ustadz yang lebih alim, ustadznya lebih muda usianya. Jawabnya, lo jawabin supaya tuh merasakan praktiknya langsung. Nah, ya bagi, hey saya, we saya. Ah, jalan bareng sama siapa ini? Yang tua-tua ini? Ah, Pak Iskandar. Ya Allah, saya sama Iskandar. Pas melewati jalannya sempit, ya bagi. Dulukan Pak Iskandar apa saya? Saya apa Pak Iskandar? Eh? Loh, diam. Dulukan yang mana ini? Yang tua umurnya atau yang tua ilmunya? Nah, yang mana ini? Masya Allah. Kalau contoh salaf, barakallahu fikum. Subhanallah, masing-masingnya tahu diri. Terjadi itu. Pada salah seorang alim kita, seingat saya Ishaq bin Rahawai rahimahullahu ta'ala, teman akrabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, gurunya Imam Bukhari, alim besar. Jalan bersama dengan seorang tadi, persis ketemu dengan gang sempit. Yang sama beliau, Akbar min Husinan, lebih tua usianya. Beliau sebagai seorang yang lebih muda mengatakan, takadam. Nyuruh yang tua duluan, takadam. Duluan, duluan. Itu namanya seorang alim yang tahu diri. Dia masih muda usianya. Yang bersama dengan dia lebih tua usianya. Dahulukan, kabir, kabir. Monggo Pak Iskandar. Dulukan Pak Iskandarnya. Monggo Pak Is. Ya subhanallah. Orang tadi juga tahu diri. Dia bukan orang yang alim. Lah, bal anta. Takadam, takadam. Anta akbar minni ilman. Duluan. Engkau lebih alim daripada aku. Diizinkan sama yang lebih tua, belum maju. Maka kalau duluan apa namanya, jalan, diikuti dengan yang lebih tua tadi. Itu namanya masing-masing tahu diri. Tapi zahir daripada riwayat ini barakallahu fikum adalah mendahulukan yang tua. Baru kemudian setelahnya. Tapi yang tua tidak kemudian sampai tenteng begini. Jika tahu diri, waduh ini ambil ustaz ini. Sore melangkai ustaz ini. Tidak mungkin. Antum usianya sudah 70 tahun lebih. Antum jalan bareng dengan syekh. Ulama-ulama kita usianya masih 60-an tahun. Beda 10 tahun sama saya. Si tua aku. Si. Mikir. Saya duluan. Itu namanya tidak tahu diri. Enggak tahu diri. Tapi sang alim mengerti. Fadhol duluan antum lebih tua.
Oh enggak, enggak, jangan jangan jangan.
Monggo Syekh, antum jangan Syekh. Saling mengedepankan. Ujung-ujungnya Pak Evan, secara prakteknya di kalangan kaum muslimin, umumnya kaum muslimin mendahulukan kebirul ilmi, yang lebih tua ilmunya dibandingkan yang lebih tua usianya. Ha? Karena al-ilm manzilah azimah, kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Intinya, ihtiramul kebir. Barakallahu dalam banyak hal. Itu adalah akhlaknya Islam. Begitu indah. Ketika betul-betul diterapkan dalam interaksi kita, betul-betul sangat indah. Akan tercapai sebuah suasana dan nuansa yang menyenangkan. Yang muda-muda dikasihi, merasa diperhatikan, disayangi. Yang tua-tua merasa terhormat. Dihormati, dimuliakan. Dan itulah bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang selain itu diancam sama beliau. Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif syarafa kabirina. Bukan termasuk dari kami orang-orang yang tidak merahmati yang masih muda-muda dari kalangan kami. Bukan termasuk kami seseorang yang tidak mengenali keutamaan yang tua-tua di antara kami. Ihtiramul kabir. Tapi ingat ya, dalam memuliakan orang tua atau yang lebih tua atau para ulama, tetap dengan cara-cara syar'i. Jangan karena alasan menghormati Anda terjatuh dalam perkara-perkara yang haram. La yajuz. Keharaman tetap haram. Tidak boleh mentaati siapapun, tidak boleh menghormati siapapun dengan cara-cara yang diharamkan oleh Islam. Tidak boleh dengan cara-cara yang mungkar. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Ini ya ikhwan, secara umum dalam bab muamalah, interaksi dengan sesama. Dalam bab-bab tertentu, ini harus saya kasih tanbih. Dalam bab-bab tertentu, dikembalikan kepada ahlinya masing-masing. Bukan terkait dengan perkara tua atau mudanya. Terkait dengan urusan dakwah. Terkait dengan urusan taklim. Mengajarkan ilmu. Yang dituntut siapa ya, ikhwan? Hah? Ini tugasnya siapa ini sekarang ini? Tugasnya punya ilmu. Para ulama, para tulabul ilm, para duat. Yang ini tidak pandang usia. Tidak bisa kemudian dengan alasan kafir-kafir, kemudian menaruh dalam perkara dakwah, dalam perkara ta'lim, urusannya ilmu. Yang penting tuwek-tuwek kabeh. Yang tua-tuanya juhala. Yang tua-tuanya awam. Itu merusak. Bab dakwah harus ala basiratin, bukan ala kibari sinin. Paham? Dan mengarah dakwah di atas basirah, di atas ilmu, bukan di atas usia tua. Kalau kebetulan yang punya ilmu, yang punya basirah, yang punya pengalaman, yang masih muda-muda, itu bagiannya mereka. Itu bagiannya mereka. Tapi ketika ada orang yang kibaru sin, yang sudah tua-tua usianya, alim-alim, hadza huwal afdal. Ini yang paling ideal. Sudah usia sudah tua-tua, ulama-ulama lagi. Ini yang muqaddam syar'an wa urfa. Didahulukan secara syar'inya, secara kebiasaannya. Tapi kalau kenyataannya tidak, maka dalam bab dakwah, ilmu, tarbiyah didahulukan yang alim daripada mereka. Paham ya, kan ya? Ada babnya sendiri-sendiri. Ada bab yang ini orang tua dulu, ada bab yang ini orang yang berilmu dulu. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan orang-orang yang berilmu tadi itu, berlaku pada mereka yang tua dan yang muda. Paham? Yang usianya lebih tua, yang lebih senior, dikedepankan daripada yang di bawahnya dan setelahnya. Misalkan datang ke sebuah pesantren, ke tempatnya antum ini, barakallahu fikum. Kaukabatun minat du'at. Rombongan dari kalangan para da'i. Majmu'atun minat du'at. Sejumlah para da'i. Semuanya terkait dengan bab dakwah. Dalam bab tarbiyah. Dalam bab ilmu. Dalam bab ta'lim. Para du'at. Kan masing-masing macam-macam. Ada yang sudah tua. Ada yang masih muda. Ada yang senior. Ada yang baru. Perkara yang ma'ruf. Tidak mungkin dielakkan. Tatafawat rutabuhum. Bertingkat-tingkat martabatnya mereka. Ketika diminta untuk berbicara, yang didahulukan yang mana? al-a'lam atau yang al-akbar? Yang lebih alim atau yang lebih tua? Jawabannya, didahulukan al-akbar wal-a'lam. Wabih kan ya? Nah, iya, yang sudah lebih tua usianya dan lebih senior, lebih alim. Dahulukan, kabir, kabir. Di sini kamu, wahai para da'i, wahai para tulabul ilm, harus tahu diri. Rahimallahu mur'an arafa qadra nafsih, kata para ulama. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Kamu harus ngaca. Betul, saya di jajarannya para ustaz. Saya sebelah mana ya? Wah, saya ini yang paling muda. Antum jangan lancang. Jangan lancang. Kawan, saya bicara. Adalah ya, Jus. Ini lancang namanya. Gak punya adab. Antum harus ini. Harus mengedepankan al-akbar wal-a'lam. Thumma adnah wa adnah. Yang paling senior, yang paling alim, yang maju. Yang masih muda-muda, diam. Kecuali kalau diminta oleh yang lainnya, oleh para duat, oleh para asatidah untuk berbicara, dan kamu mampu, silakan engkau tampil. Kalau tidak, kamu harus tahu diri. Dan jangan gerundel, jangan kemudian marah-marah. Ya, di mana-mana mesti yang disuruh tampil itu terus, itu terus, itu terus, itu terus. Hah? Kayak enggak menghormati kita orang. Emang cuma dia tok yang namanya ustaz. Saya juga ustaz. Hati-hati, ini penyakit. Anda harus paham adab, harus paham akhlak para kelompok. Paham salah ya? Wah, dan juga terkait dengan masalah yang lainnya. Pada babnya itu dikembalikan kepada ahlinya masing-masing. Ketika ada keahlian disertai dengan usia tua, lebih zen. Barakallahu fikum. Al-muhim, ini muamalah yang sangat indah dalam Islam. Kita wujudkan barakallahu fikum dalam keseharian kita, terutama dalam komunitas ma'had kita, markis kita, dan masyarakat kita. InsyaAllah akan tercapai sebuah muamalah yang begitu indah, interaksi yang begitu bagus, ukhuwah yang begitu kuat, saling mencintai, saling menyayangi, saling memperhatikan, saling menghormati. Yang tua menghormati, menyayangi yang muda-muda, yang muda-muda menghormati yang tua-tua. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kepinginnya panjang waktunya kok, tidak memungkinkan. Hah? Ya apa? Terus apa? Yang tenanan nih. Farsad, bagaimana gerakan sholat yang benar? Terkadang kita mendapati orang yang sholatnya dengan gerakan yang lemah gemulai, seperti orang malas. Padahal orang tersebut orang yang energik, gesit ketika beraktivitas atau bekerja. Nah, itu ya. Terkait dengan gerakan yang benar, harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dalam kau sholat, sebagaimana melihat aku sholat. Maka gerakan-gerakannya sesuai dengan gerakan Rasul. Yang kedua, terkait dengan bab sholat, harus dikerjakan dengan penuh semangat. Gerakannya betul, ada semangatnya. Sebab yang malas-malas, mohon maaf, sifatnya siapa ya kan? Sifatnya kaum munafikin. Wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Kaum munafikin kalau bangkit sholat, malas. Kelihatan tidak bergairah. Sekaknya tapi bless. Ini tak. Maksudnya kan tegak gini kan ya. Begini ni ada kalanya khusyuk, ada kalanya malas. Tergantung keadaannya. Kalau dia khusyuk, tidak nampak lemesnya. Hanya lemes. Kelihatan. Suwene lama banget imamnya, ya Allah, gak rukuk-rukuk. Padahal yang dibaca gak terlalu panjang. Ini namanya orang malas. Rukuk. Kelihatan lemes ya, Evan. Hati-hati loh ya. Ini sifatnya kaum munafikin. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apalagi saat bekerja kesit. Aktivitas mau kencang gini, masya Allah, pas salat
Allahu Akbar. Hati-hati terjangkiti penyakit nifak. Yang betul gerakannya sesuai dengan sunnah Rasul, dengan semangat. Dengan semangat. Salatnya orang yang mukmin itu semangat, bersungguh-sungguh, khusyuk, dan dia merasakan mungkin itu yang terakhir kalinya dia mengerjakan ibadah, ibadah salat. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Sampai jam berapa ya, Pak? Bolehkah kita membeli barang BM, black marketing, ilegal atau tidak kena pajak? Kalau terkait dengan permasalahan akad jual belinya, sah. Selama barangnya, barang zat barangnya barangnya halal, akadnya akad yang pas sesuai dengan ketentuannya. Namun dari sisi aturan-aturan yang berlaku di kalangan pemerintahan, barang-barang harus masuk ke biaya cukai. Di sini ada unsur pelanggaran undang-undang. Kalau dibahasakan adalah sahihun ma'al ithm. Sah, tapi ada unsur dosanya. Hamzah ya, sisi dosanya penggelapan barang. Melanggar undang-undang pemerintah. Sisi sahnya, sah. Dikarenakan sesuai dengan syarat akad jual beli dan segala macam. Namanya sahihun ma'al ithm. Nama ya. Lebih lagi ketika barakallahu fikum barang itu peredarannya terbatas di kalangan pasar-pasar BM. Gitu bahasanya. Itulah Mas, enggak ada masalah. Menjadi perkara yang lebih ruwet lagi urusannya ketika dia barang BM dipasarkan di barang-barang yang resmi. Dibungkus seakan-akan barang yang resmi. Ini ada unsur dosa berikutnya, unsur rekayasa dan pemalsuan. Kalau terkait dengan sahnya sah, tapi dosa. Dibahas misalnya, dosa. Atau tergambar nggak, Evan? Terkumpul dua hal, sah tapi dosa. Ya sama kayak gini. Contoh yang lain, barakallahu fikum yang mereka sebutkan terkait dengan bab sholat. Antum sedang sholat. Tapi antum, jangan antum lah, ada seseorang. Jelek kok soalnya. Antum kan orang baik-baik. Ada seseorang sholat. Ini orang jelek, tapi sholat ya kan. Sholatnya itu di sebuah tempat yang dia curi. Dia habis maling, maling rumah gitu ya kan ya. Terus sholat di situ. Sholat di situ. Itu rumah hasil maling. Tapi dia mengerjakan ibadah sholat. Ini hukumnya apa ya, Pak? Jumhur fuqaha wal usuliyin menyatakan sholatuhu sahihatun ma'al ithm. Sholatnya selama sesuai dengan ketentuan dan syarat-syaratnya, sholatnya sah, tapi dia berdosa. Yang namanya sholatnya sah, tidak usah mengulangi lagi. Sah. Dosa dikarenakan dia menggunakan barang curian. Kok diem? Mana ini? Ada orang sholat. Jangan antum lah. Ada orang sholat. Dia menggunakan jam. Jam tangan. Mereknya Pasblad. Rolex. Berapa harganya jam Rolex ya, Evan? Harganya berapa? Jam tangan satu ini bisa mau bisa beli mobil Innova tuh mungkin sampai 2-3. Rolex itu sampai miliaran harganya, Evan. Miliaran. Tapi jam tangan ini jam hasil curian. Habis jambret di toko jam, dapat jam Rolex keren dipakai sama dia. Terus dia salat, Allahu Akbar. Jamnya nempel di situ. Sah apa enggak sah?
Jawabannya, sholatnya sah, tapi dia berdosa. Sah, enggak usah mengulangi lagi, berdosa dikarenakan dia menggunakan barang curian tadi. Itu namanya sahihatun ma'al itsm. Paham gak? Nah, kalau kepengen aman-aman saja ya, barangnya yang jelas, yang legal, yang resmi, tidak bermasalah. Meyakinkan para keluarga. Apakah barang-barang perniagaan wajib dizakati? Ini pendapat jumhur ulama. Kebanyakan fuqaha mengatakan adanya zakat tijarah. Barakallahu fiikum. Naam. Saya seorang ikhwan sebagai imam di masjid umum. Kebetulan ada ustaz yang sholat di situ. Bolehkah saya menyuruh beliau untuk mengimami? Niatan saya untuk memuliakan beliau. Keadaan masyarakat saya enggak mengenai ustaz saya tadi. Ya dilihat. Dalam bab keimaman yang dipandang adalah aqra'ukum li kitabillah. Betul? Yang paling qari, yang paling banyak hafalan, yang paling bagus bacaannya. Ini kan kamu yang kenal. Ini ustazku. Masyarakat enggak ada yang tahu siapa dia. Kamu yang tahu, ustazku ini. Ini namanya orang kenal, kau bakal tahu bacaan ustadznya kamu tuh kayak apa, bagus, hafalannya seberapa. Ya. Kalau ternyata kamu tahu ustadzmu itu kalau terkait dengan masalah hafalan banyak kamu, terkait dengan pembacaan banyak kamu, lah kamu yang maju. Saya yakin kalau kamu nyuruh dia, kalau ustadz dia akan menolak. Ustadz yang betul-betul mukhlas akan menolak. Bukan bagian saya. Fadl, ada yang maju. Alim lebih alim. Lebih luas ilmunya. Tapi hafalan banyak kamu. Bacaannya bagus kamu. Kamu yang maju. Dalam bab semacam ini, Evan mendahulukan yang al-aqra' fal-aqra'. Bukan al-ustad fal-ustad. Kalau ada seorang ustad, seorang da'i, Masya Allah, banyak hafalannya. Apalagi seorang yang hafid. Wah, bacaannya bagus. Maju ke depan. Barakallahu fikum. Jadi kembali kepada porsinya masing-masing. Barakallahu fikum. Tapi kalau kamu enggak tahu, saya enggak tahu terkait dengan hafalannya ustaz itu tadi. Labas kamu. Salat mati ustaz. Diterima, kamu yang mundur, dia yang imami. Kalau beliau yang nolak, kamu yang maju sebagai imam yang ada. Barakallahu fikum. Insyaallah. Halas insyaAllah ya. Tanggal 8 ya. Yegi. Ya Allah. Sudah apa belum? Sudah mulai error ya. Jangan teruskan ya. Cukup insyaAllah ya. Cukup insyaAllah Ikhwan, jamnya sudah sangat siang, masing-masing punya aktivitas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita sendiri, kita masing-masing. Diharapkan ke depan muamalah kita semakin bagus, interaksi semakin bagus, akhlak dan adab kita semakin bagus dengan bimbingan Islam yang mulia ini. Saya kira cukup sekian. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.